Dneska budu mít druhý díl z novoročního kázání, z novoroční série, kterou jsem nazval Plní očekávání. A pro ty z vás, kdo jste tady nebyli, tak chci říct to, o čem jsem mluvil trochu v tom prvním díle, protože to je důležitý. A já, když jsem se modlil, vždycky, když je ten přelom roku, tak se vždycky modlím a říkám, pane, co nás čeká v tom roce? A nevím, jestli vy přemýšlíte o tom roce, jestli je to pro vás den jako den, nebo když se láme ten rok, tak přemýšlíte, co se odehrálo v tom roce 2023, co se stalo ve vaší rodině, ve vašem životě, ve vaší službě, ve vašich vztazích. A jestli přemýšlíte o tom, co přinese ten další rok, 2024. Pro někoho to bylo těžký období, pro někoho radostný období, ale já vždycky se modlím a říkám, pane, dej mi nějaký slovo na ten přelom roku, aby jsme měli nějaký takový boží postrčení do toho nového roku. A tak to slovo, které Pán Bůh mi položil na srdce, je slovo, které se týká očekávání. Proto jsem tady vygooglil plné bříško. To je po těch Vánocích, víte, jak prostě. Jsme plní cukroví a plní očekávání. Ne, je to očekávání. Děťátka očekávání něčeho nového. A četl jsem tady slovo, které je napsané v Lukášově ve 3. kapitole. A je tam řečeno, že lidé byli plní očekávání. Týká se to Jana Křtitele. Jan Křtitel kázal. A lidé byli plní očekávání. A ve svých myslích uvažovali, jestli Jan není Mesiáš. Ale když si přečtete, co ten Jan kázal a co Jan říkal, tak to byla velice tvrdá slova. Napomínal lidi. A když bychom měli jednou větou shrnout, jak ten Jan napomínal ty svoje posluchače, co jim vlastně říkal, tak by to šlo shrnout do jedné věty, že Jan říkal těm svým posluchačům, že Bůh hledá ti, kteří opravdu jdou za ním. Kteří to nedělají na oko, před lidma, nebo nějak neúplně, neopravdově. A mluví o tom, že Bůh bude čistit a prosívat ti, kteří opravdu chtějí jít za ním. Kteří opravdu chtějí mu sloužit, chtějí mu patřit. A tak to je takové slovo, které mi Pán Bůh položil pro ten rok, který je před námi. A mám dojem, že ten rok nebude snadný a že nás čeká takové období, kdy je třeba, aby jsme každý sám za sebe se rozhodovali, jestli chceme opravdu následovat Ježíše. Jan tam třeba říká těm lidem, že mají činit pokání a potom jim říká, skoro jako kdyby mu to nestačilo, jo? Říká, ale musíte nést ovoce pokání. To znamená, že musí být vidět, že skutečně činíte pokání. Jinými slovy, že už to není jenom něco, co člověk říká, něco, co člověk slibuje, jak na začátku roku říkáme, tak budu nový od toho začátku ledna, budu něco změním ve svém životě. Nevím, jestli si dáváte předsevzetí, já moc ani ne. Nikdy v životě mi to nějak nefungovalo, takže to nespoju s tím přelomem roku. Ale několikrát ve svém životě jsem dal nějaký slib Bohu, že jsem se rozhodl pro něco. A myslím si, že je dobré se rozhodovat a je dobré dát Bohu slib, je dobré změnit ve svém životě to, co víš, že máš změnit. A věřím, že Pán Bůh nám říká pro tenhle ten rok, je třeba, aby jsi udělal inventuru ve svém srdci, ve svém životě a Bůh hledá ty, kteří opravdu jeho chtějí následovat. A dneska bych chtěl jít ještě o krok dál, když se Ježíš narodil, tak to jeho narození bylo spojeno s očekáváním několika lidí. U několika lidí je tam napsáno, že očekávali. Jeden z nich byl starý muž jménem Simeon, který přišel do chrámu, když tam přišli Ježíšovi rodiče s malým dítětem. A je tady napsáno, že to byl člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele, to znamená záchranu Izraele, očekával Mesiáše, zachránce. A Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpovězeno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. Tehdy veden Duchem přišel do chrámu, když pak rodiče přinášeli Ježíše aby splnili, co u dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil přede všemi národy, světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid, Izrael. A já vidím v Biblii, že očekávání je důležitá věc. Lidé dávno přišli na to, že to, co očekáváme, je tak důležité, že to má vliv na to, co získáme. Jo? To, co člověk vyhlíží, to, co člověk očekává, má vliv na to, co člověk získá. Lidé na to přišli dávno, je celý obor kníže, které se na to zaměřují. Je to vlastně celý takový ten sektor těch knih, které tě mají pomoct zbohatnout, vyřešit své problémy, mít šťastné manželství a tak dále. Můžeme říct celé police knih, které mluví o tom, že musíš očekávat to nejlepší. Jo? To je takové to pozitivní myšlení. Musíš si to představit. Jo? Já jsem jednou takovou knihu četl a hrozně jsem se u toho bavil, jo? Že to připadá trochu legrační. Jo? A tam mě přesvědčovali o tom, že jestli chci zbohatnout, tak si musím vytyčit cíl, který já chci dosáhnout a musím si představovat, nejenom, že to mám, ale co si za to koupím. Jo? Že peníze na účet je jako fajn, jo? Ale jestli chci mít skutečně před očima ten cíl zbohatnout, tak se ráno musíš probouzet s myšlenkou, co si koupím za ten milion, až ho vydělám. Jo? Kdybych náhodou... jo? Kolik si za to nakoupím ponožek prostě, jo? Nebo já nevím, o čem sníte, že, že si koupíte. Jo, to by byl pěkný nový počítač, kdybych neměl žádný omezení. Ha, on se to zaujalo. Zítra ráno. A já rozumím tomu, že opravdu, když člověk má nějaký cíl, tak je to v něčem důležité. Jo? Já nechci úplně jako se tomu posmívat. Jo? Myslím si, že je dobré, důležité mít nějaké cíle. Ale myslím, že tahle ty hromady těch knížek spíše nefungují, proto se pořád prodávají, že? Kdyby to fungovalo, jak by lidi říkali, to je super, už tu knihu nepotřebuji. A lidé si kupují nové a nové knížky, které jim mají pomoci stanovit si ten cíl, jo? Představovat si to, jaké to je. Jo? Když máte manželské problémy, tak si máte představovat pozitivně, jo? Že to je jinak. Jako, jo? Musíte představovat, moje žena je úplně jiná. Od zítřka ráno, od 1. ledna. Trošku legrační, trošku úsměvné. A jeden z důvodů, proč to nefunguje, je to, že když Bible mluví o očekávání, tak nemluví o tom, že ty si vysníš, co chceš a stavíš si to před oči. To očekávání, o kterém tady čteme v Biblii, je úplně jiný druh očekávání. To je očekávání na to, co Bůh může udělat ve tvém životě. A to je ve skutečnosti úplně opak toho, že to vysnít si a mít nějaké ty cíle a říct si, od ledna to bude jinak, od ledna budu jiný, to se točí kolem nás, že? Ty peníze se točí kolem naší touhy. Představ si, co by si za to mohl mít, chápeš to? A oni to dobře vědí, takže na tohle vás lákají ti různí prodejci těch knih anebo těch seminářů o zbohatnutí, jo? Se tomu někdy trošku usmívám, protože přece jenom po těch letech člověk už má nějaké zkušenosti s financema a s hospodařením a tak. Jo? Takže když někdo říká, ve 30 letech můžeš jít do důchodu, létat po světě, užívat si dovolený, jo? A teď ten řečník vás takhle láká, ty si říkáš, představ si, že bych nepracoval, že bych měl ty peníze na účtě a ty peníze by vyráběly další peníze, jenom by to generovalo nové a nové peníze. Řekne, no, tak musíš teda za ten můj seminář dát 8 000, ale to je malý vklad na ty miliony, které se pohrnou. Jo? A tak tě lákají na to, na tu tvoji touhu. A točí se to kolem tebe, co si vysníš, máš ten cíl před sebou a říkáš si, kdybych měl těch 100 000, co bych za to koupil? Kdybych měl ten milion, co bych za to koupil všechno? Jenomže to nefunguje. Ale Boží očekávání je jiné. To se netočí kolem tvojí vůle, kolem tvých snů a kolem tvých představ, co všechno by si mohl mít. To se točí kolem toho, co Pán Bůh chce dělat ve tvém životě. A Pán Bůh chce dělat dobré věci. A proto je dobré očekávat a je potřebné očekávat. Je potřeba vyhlížet Boží věci. A někdy to vůbec není snadné. Ten Simeon zestárnul a s každým dnem, týdnem a rokem jeho života si říkal, Bože, opravdu se to stane? Opravdu zachráníš Izrael? Opravdu přijde ten Mesiáš, nebo už to ani neuvidíme? Jeho očekávání nebylo o tom, aby se jemu dařilo co nejlépe, aby on vydělal více, aby on se měl lépe. A je dobré mít se lépe. Když proto můžeš něco udělat, tak to udělej. Jeho očekávání bylo, Bože, co ty budeš dělat? Co ty máš připraveno pro nás? Stejně tak čteme hned v dalších větách. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova, tedy tam v chrámu. Byla již pokročilého věku, když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Podobný příběh. V myšlení naší doby a naší společnosti by někdo řekl, co to bylo za život. Měla manžela, 7 let manžele, byla mladá dívka, přišla o muže a pak byla sama. Ale Anna nezahořkla na Boha. Nežila v hněvu a nenávisti a v hořkosti, ale našla svoje místo v tom Božím plánu. Její očekávání nebylo o tom, jak ona se bude cítit v té chvíli. Její očekávání bylo, Bože, co ty budeš dělat v mém životě, v mém národě a v té době, ve které žiju. A tak sloužila Bohu, modlila se a postila. Někdy si představujeme, že ta hlavní služba Bohu musí být nějak někde vidět, musíš někde být, musíš něco dělat, musíš někam jezdit, musíš někde vystupovat, musíš mít mikrofon v ruce, musíš něco organizovat. Organizujeme spoustu věcí, je potřeba nějaké věci organizovat. A občas má někdo mikrofon v ruce, tady jsem to furt já. Ale o té ani je řečeno. Ona očekávala Boží věci a víte, čím sloužila Bohu? Modlila se a postila. A já vám chci říct, ten rok, který nás čeká, nebude snadný a my jako církev se potřebujeme víc modlit než v tom minulém roce. Potřebuji se víc modlit ty sám ve svém životě a potřebujeme se jako církev více modlit. A chceme hledat cesty, jak víc strávit času na modlitbách. Ve skupince, společně, více těch pátečních setkání, kterým říkáme na hlubinu, bude zaměřeno na modlitby, aby jsme se mohli modlit společně. Poslední modlitební hlubina byla skvělá, já jsem tady nebyl a několik lidí mi říkalo, bylo to skvělý, jsi tady nebyl. Ne, bylo to skvělý, jsme se modlili. Lidi říkali, byly skvělý chvály, protože já jsem říkal, co bylo tak dobrý na těch chvalách? Lidi říkají, no nevím, asi Radek. Ne, to neříkali. Říkali, ne, lidi byli nějak jako nastavený v očekávání. Lidi chtěli chválit. Jana. Chtěli chválit, chtěli uctívat Boha. A bylo to skvělý. Často, když odjedu, tak mi lidi říkají, že bylo skvělý shromáždění, tak minule jsem o tom trošku mluvil, můžete se těšit. Já budu 3 měsíce pryč v tomhletom roce, od půlky srpna do půlky října, nebo do konce října. Budu mít takový delší studijní volno, takové odpočinkové a studijní volno, kterému se někdy říká sabbatical. Minule jsem o tom mluvil, tak jenom pro ty z vás, kdo jste to neslyšeli, tak část toho budu s rodinou, část toho budu sám. Mám pozvání do Spojených států, budu moct navštívit některé ty partnerské církve, které tam jsou a je to čas, abych víc studoval, abych víc četl, abych víc odpočíval, abych byl víc s našima klukama, s mojí ženou, abych mohl navštívit nějaké i církve v Čechách, kam normálně v neděli nepřijdu, protože v neděli jsem chci být tady, chci minimálně chybět, tak budou, celé ty 3 měsíce budou kázat jiní lidé. Máme dost dobrých kazatelů na to, aby církev nějak nestrádala, když tady nebudu. Já se na to těším. Když budu v Ústí, tak samozřejmě přijdu v neděli do církve, ale nebudu kázat, nebudu hrát, nebudu sloužit, budu si užívat bohoslužbu tamhle vzadu, vedle Dany, nebo tady vepředu v první řadě. Tak to je jenom takové připomenutí, minule jsem o tom mluvil. A chci se vrátit k tomu, o čem mluvím. Potřebujeme se více modlit a o té Aně je řečeno, že sloužila Bohu. A zase by se mohli říct, zestárla v tom očekávání. Celý život se modlila, celý život sloužila Bohu, postila se a v nějakém jednom momentu Duch Svatý říká, a teď je ten čas, kdy přichází Mesiáš. Stejně jako ten Simeon. Roky se modlil. A pak přišel ten tichý hlas Ducha Svatého, který můžeš minout, pokud netrávíš čas s Bohem. Pokud netrávíš čas na modlitbě, jako Simeon nebo Anna, tak potom neuslyšíš ten tichý hlas Ducha Svatého, který ti říká, a teď je ten čas. Teď přišlo něco nového. Teď přichází nějaká změna do tvého života. A Simeon uslyšel ten tichý hlas a Anna uslyšela ten tichý hlas a teď se tam sejdou oba dva na tom, možná se nepotkali, já si tak představuju trošku vizuálně, jo? Jak se tam sejdou na tom nádvoří chrámovém. A Simeon říká, Duch Svatý mi ukázal, že to je on. A Anna říká, že tam je řečeno, že mluvila těm ostatním. Jo? Mluvila o tom dítěti všem, kteří také očekávali vykoupení Jeruzaléma. A Anna říká, to je on, to dítě. To je ten boží mesiáš, boží zachránce. A u toho Simeona se mi líbí, jak on říká v té modlitbě, nyní propouštíš svého služebníka. Jako kdyby čekal na ten den, vezme to dítě do náruče a řekne, pane, už jsem viděl tvoji záchranu, vím, že něco chystáš a teď už půjdu k tobě. A poslední člověk, kterého chci zmínit, pro kterého to bylo možná ještě o něco těžší, byl muž jménem Josef z Arimatie. Kdo znáte Bibli, možná se vám něco rozsvítí, ale kdo neznáte Bibli, není to zas až tak známá postava. Bibli se objevuje vlastně jenom maličko v tom příběhu. Jsou tam nějakých 4 nebo 5 zmínek, některé jsou jenom na 1 nebo 2 věty. A o tom Josefovi víme, že to byl bohatý muž a že patřil k té elitě v tehdejším Jeruzalémě, v tehdejším Izraeli, protože byl součástí takzvané židovské rady. To byl taková skupina těch nejvyšších představitelů náboženských, ale vlastně i politických, protože oni byli pod římskou mocí a s těma Římanama vyjednávala ta židovská rada. Bylo to něco jako, trochu se to podobalo jakési náboženské vládě, která spravovala ty záležitosti jejich národa pod tou římskou okupační mocí. Římané si vyhradili právo nad některýma věcma rozhodovat, ale potřebovali, aby ti Židé svoje věci si řešili mezi sebou. A Josef byl je tam napsáno, že byl váženým členem téhleté rady. Byl to nějaký vysoce vážený, bohatý, uznávaný člověk. A taky je o něm řečeno, že byl tajným učedníkem Ježíše Krista. Kvůli tomu, že většina té židovské rady byla proti tomu, co Ježíš kázal, dokonce ho potom odsoudili a vydali. O Josefovi je řečeno, že nesouhlasil s tím jejich rozhodnutím, takže on byl proti tomu. Bible nám neříká, jestli se odvážil prostě hlasovat proti nebo ozvat se na té radě. Možná, že jo, protože víme, že minimálně Nikodem, další člen té rady, se nebál ozvat, ale to už byl starší muž, možná pro toho Josefa to bylo těžší, možná měl více co ztratit, to nevíme, to nechci vymýšlet, jak to bylo, možná se Josef ozval na té radě a byl proti tomu, možná, že ne, to nevíme. Ale čteme o něm, že byl Ježíšovým učedníkem, který to ale tajil a představte si, jak to muselo být pro toho Josefa. Když on očekával, že Ježíš je ten Mesiáš, ale potom viděl, jak ho zatkli, Potom slyšel to jednání té židovské rady, kde on s tím nesouhlasil a oni ho vydali Římanům, aby byl popraven. Jako kdyby byl přímým účastníkem, svědkem všech těch událostí, které vypadaly, že směřují k úplnému konci těch jeho nadějí, ke konci jeho očekávání. Ale protože Josef, stejně jako Anna, anebo ten Simeon, on neočekával, co může pro něj z toho vzejít. On neočekával, kolik více peněz by mohl vydělat v tom dalším roce. Byl bohatý muž, ale jeho očekávání nebylo zaměřeno na to, co on z toho bude mít. Ale on očekával, co Bůh může dělat v jeho životě a v jeho národě. A potom byl Ježíš zatčen, ukřižován a zemřel. A je zajímavé, že teprve po Ježíšově smrti, jako kdyby ten Josef si nějak, je tam napsáno, že si dodal odvahy, nastal večer, byl totiž den přípravy před večer soboty. Ježíš umírá na kříži. V židovském kalendáři nebo v židovském týdnu ten den začíná už po západu slunce. To znamená, jakmile zapadne slunce v pátek večer, tak už začíná šabat, sobota. A už se nesmí dělat některé práce pro ty ortodoxní židy. Takže když začínal ten, byl předvečer soboty, to znamená v pátek večer, kdy po západu slunce už byste neměli dělat nějakou práci, tak spěchali, aby Ježíše ještě mohli uložit do hrobu. A v sobotu zachovali klid a v neděli přijdou k hrobu a najdou ho prázdný. Ale to ještě Josef neví. Vážený člen rady, který také očekával království boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Někdy to trvalo hodiny, kdy ti lidé umírali na kříži dlouhé hodiny, dusili se, až nakonec umřeli třeba po 10-12 hodinách, po mnoha hodinách. Ovšem Ježíš byl tak zesláblý po bičování a po všem, že umřel mnohem rychleji. Takže on se podivil a daroval mrtvé tělo Josefovi. To je takový ten křesťanský vtip, že Josef z Arimatie přijde k tomu Pilátovi a říká, že by chtěl to tělo pohřbít. A on říká, ale ne, to je to tím, že mu to nepovolí. Jo? A v tom křesťanském vtipu ten Josef říká, a teď je to jenom přes noc. Jo? Ale jo, křesťané se tomu zasmějou, jako, jo, že co z toho děláš, teď je to... To je jenom jako přespání přes noc. Jo? Takže to další ráno už je hrob prázdný. Jenomže ono to není legrační proto, ten vtip vlastně nefunguje proto, že Josef to nevěděl. Josef to nevěděl. Ale on očekával, že Bůh může něco udělat. A tak já tě chci pozbudit. Je mnoho věcí, které nevidíme v našem životě. Nevidíme, že by se měnily. Může to trvat dlouhou dobu, může to trvat roky. Simeon čekal dlouhou dobu, Anna čekala dlouhou dobu, ale modlili se, očekávali, aby slyšeli ten hlas Ducha Svatého, aby nebyli mimo, aby nebyli zalezlí ve své hořkosti, ve svých výčitkách, Bože, už to trvá dlouho, Bože, proč jsi to udělal, co jsi mi to udělal, už na to kašlu, už na to nemám sílu. Oni očekávali, že Bůh může něco dělat. A tak Josef, z důvodu, které neznáme, po Ježíšově smrti si dodal odvahy a poprvé veřejně se přihlásil k tomu, že patří k těm Ježíšovým učeníkům. My potom nevíme, co bylo dál, víme jenom z křesťanské tradice, že byl součástí církve, ale nevíme vlastně o něm, ty zprávy jsou málo důvěryhodné, takže radši to nebudu říkat, jsou to z pozdější doby zprávy o něm, ale bere se za téměř jisté, že byl součástí té první církve. Koupil plátno, sněl Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna, položil do hrobu, který byl vytesán ve skále. Ke vchodu přivalil kámen, Marie z Magdaly a Marie matka Josefova se dívali, kam byl uložen. Ty ženy potom tam jdou v neděli ráno a najdou prázdný hrob. A Josef zjistí, že to bylo jenom přes noc. Že to vyjednávání, jestli mu vydají to tělo, bylo jenom na tu chvíli, než Bůh skutečně naplnil ty svoje záměry. Tak já ti chci pozbudit. A Byl bych rád, kdybychom se teď mohli modlit společně a chtěl bych, kdybychom mohli udělat jednu věc. Já se budu modlit, ale předtím bych chtěl, kdyby si mohl tak chviličku v tichu přemýšlet. A moje otázka pro tebe je dneska ráno, co očekáváš pro rok 2024? Co očekáváš ve svém životě, ve své rodině, ve své práci, ve své službě, ve svých financích, ve svých vztazích? A je dobré očekávat Boží věci. Bůh nezapomněl na mě a na tebe. Nezapomněl na Simeona, nezapomněl na Anu, která se tam modlila v chrámu. Bůh ví o tobě. Pokud se modlíš, Bůh ví o tvých modlitbách. Pokud očekáváš na něj, Bůh ví o tobě. Bůh zná ty, kteří mu patří. Ví o tobě. A může to trvat. Boží plány jsou někdy zvláštní, Boží načasování někdy pro nás nepochopitelné. Tak pojďme teď tak v tichu chvíli se modlit a prosím, tak podívej se do svého srdce a řekni si před Bohem. Ať už jsi křesťan dlouho nebo krátce, anebo ani nejsi křesťan a nevíš a přemýšlíš, čemu věřit, co očekáváš pro rok 2024. Bůh může jednat ve tvém životě. Je potřeba očekávat na Boží věci. Je to dobré, je to správné. My neočekáváme kvůli našemu sobectví, neočekáváme, co bych já z toho mohl mít, kolik já bych na tom mohl vydělat. Nestavím si cíle před svoje oči, co bych udělal s těma penězma, kdybych je měl. Naše očekávání je, co Bůh může dělat v mém životě a ve tvém životě. A my to potřebujeme. My potřebujeme vidět Boží jednání. Já potřebuji Boží jednání ve svém životě. A přemýšlím nad tím rokem, co přinese. Já nevím, co přinese, ale vím, že Pán Bůh může jednat. Pán Bůh může zasáhnout v mém a ve tvém životě. A tak předlož teď Bohu to, co máš ve svém srdci. Někdy to potřebujeme předložit sami sobě, aby jsme si vůbec uvědomili, co vlastně je v našem srdci, v naší mysli. Polož to před Boha, co je tvoje očekávání.